Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A protección das árbores senlleiras en Galiza está en perigo. É o que manteñen varios colectivos ecoloxistas, nomeadamente a Dega, e investigadores de todo o país ante a proposta de modificación da Xunta do Decreto 67/2007 de árbores singulares. Mentre a Xunta defende esta modificación da norma co gallo de simplificar os trámites de catalogación e descatalogación destes exemplares, os colectivos ambientalistas creen que se trata máis ben dunha desregularización. Finxa Irexia, secretario executivo da Dega, saúdos.
Hola, que tal, como estás?
É urxente modificar o decreto para simplificar os trámites para a declaración de árbores senlleiras en Galiza?
Non sabemos por que se debe simplificar. Ademais, un proceso que nos últimos anos non é que tivera dúcias de solicitudes, precisamente. A Dega é membro do Comité Galego das Árbores Senlleiras e dende que se criou en 2007, mediante ese decreto que agora se quere modificar, só houve unha actualización, só houve unha vaga de incorporacións que foi en outubro de 2012, dende entón non houve máis, non? Por lo tanto, nin é urxente, nin é necesario simplificalo, nin hai unha avalancha de solicitudes que faga que a administración teña que tomar medidas administrativas extraordinarias e simplificar procedimentos, e o que se debe proposta de modificación é pues silenciar outro foro máis de participación pública nas políticas de xestión do medio ambiente, ¿no? Tapar a boca dos ecologistas, tapar a boca dos investigadores, das plataformas sociais que realmente defenden o noso bosque a pé de obra, como é o caso da plataforma en defensa do bosque de Sarria, porque a administración non lle interesa que sequera con voz, e sen voto, sequera con voz, poidamos dicir e expoñer os nosos argumentos en defensa das árbores en lleira.
Mencionamos agora o caso da plataforma sarriana polo río, que está relacionado con ese proxecto de encanamento do río Sarria e tamén da afectación ao seu bosque de Ribeira. Por que credes que está relacionado este caso particular con esta pretensión de modificar o decreto de árbores en lleiras?
Está absolutamente relacionado. De feito, hai casi unha sucesión temporal entre os movimentos de Adega e da plataforma de defensa do bosque de Ribeira de Sarria e esta inusitada proposta de modificación legal. Explícome, coa norma das árbores senlleiras vixente, cando se eleva unha proposta de administración por parte dunha asociación, como é o caso de Adega, dun colectivo, dunha persoa, dun instituto de investigación, en fin, dun propietario, para incluir no catálogo das árbores senlleiras, ven unha árbore ou ven unha formación arbórea, como é o caso do ameneiral do río Sarria, a norma actual, establece automáticamente a protección cautelar, mentre non se resolva o expediente. Non ten que resolver a administración co informe preceitivo do Comité das Árbores Senlleiras. Ben, Adega presentou solicitude diante da administración para que o comité informara favorablemente sobre a inclusión no catálogo galego das árbores senlleiras como formación arbórea senlleira do ameneiral de Sarria por unha serie de razóns. Insisto, iba un informe complementar, achegouse outro informe máis completo aínda con datos que os propios veciños e veciñas recabaron, históricos, etc., non só de valor ambiental. Cubriuse o expediente normalizado, a solicitude foi feita en tempo e forma, e isto que conclusión primeira tivo, pois, a protección inmediata de xeito cautelar deste espazo. Co cal, as obras que pretendía facer a Confederación Hidrográfica quedaron automáticamente paralizadas. Ben, isto é o que non quere a Xunta. O que non quere a Xunta é que cando se fai seguindo a norma, insisto, seguindo o decreto que está aprobado, se seguen todos os pasos, se presentan os informes preceptivos para proteger un espazo, cando unha asociación, un particular ou unha universidade presenta unha solicitude, que non sexa esa automática protección, para poder, no caso de Sarria, continuar as obras sin máis, e despois, cando resolva, si resolve o comité, pois resulta que a formación arbórea, a árbore, ou ese elemento que se quer proteger xa está tallado, xa perdeu os seus caracteres, os seus valores naturais. Esta é a verdadeira razón.
A proposta da Xunta, ademais de rachar con ese réxime de protección cautelar efectiva das árbores senlleiras, unha vez que se presenta unha solicitude para declararlas como tal, esta modificación tamén incorpora cambios con referencia a ese comité científico polo cal se consultan todas as solicitudes de declaración de árbores singulares. Que pasaría con ese comité se se chega a realizar finalmente esta modificación da norma?
Pois mirade, pasaría primeiro que a decisión sobre a catalogación, que nestes momentos é a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, ouvido de xeito obrigatorio o Comité Galego das Árbores Senlleiras, en el que só ten, función consultiva, ¿no? Al final lo que decide a Xunta, facerlle caso ou non, esta decisión de catalogar ou descatalogar un árbore senlleira ou calquera outra intervención sobre este patrimonio dependerá das xefaturas de medio ambiente nas distintas provincias. Es decir, o centro de decisión trasládase da Consellería ás provincias, ¿vale? Punto 1, punto 2. As medidas preventivas, quen decide si deben ou non, agora son automáticas e obrigatorias. Uh-huh. Pero as medidas preventivas xa non serán obrigatorias e ademais decidirán tamén o xefe de servizo de conservación en cada unha das provincias, si se protexe ou non. O informe do Comité das Árbores Senlleiras, que agora é preceitivo, aínda que non, insisto, non é vinculante, é preceitivo, é de xeito consultivo, pero debe pedirse sí ou sí, será facultativo exclusivamente, é dicir, nas provincias, os xefes de servizo de conservación en cada unha das provincias decidirán si consultan ou non ao comité. Co cal, si non o consultan, cal é a función do Comité das Árbores Senlleiras? Queda baleiro absolutamente de contido. E tamén, as decisións sobre a xestión destas especies protegidas, unha vez que están, as que xa están e as novas que estarán, ademais de, insisto, de que a súa catalogación ou descatalogación dependa de provincias, outra vez, pois as xestións que se fagan sobre este patrimonio xa declarado, como podas, outras intervencións de tipo fitosanitario, etc., quedarían a criterio dun xefe de servicio simplemente nunha provincia. Co risco, neste descenso a toma de nivel de decisión ao rango provincial, co risco de que haxa criterios dispares entre provincias, segundo lle pete ou non ao xefe do servizo, con mesmo contradictorios ou condicionado por intereses locais, pois si este me di que tal ou alcalde amigo, non sei, quer decir, volvemos outra vez, outra volta a desregular o que é unha norma de ámbito galego para permitir a arbitrariedade, para fomentar o clientelismo e para desproteger de feito efectivo un patrimonio que nestes momentos compete a todos e todas os galegos e as galegas, son as nosas árbores e as nosas formacións senlleiras.
O colectivo ecologista Adega alegará contra esta proposta de modificación do Decreto 67/2007 de Árbores Singulares Senlleiras de Galiza. Tal como está facendo Adega, este colectivo ten coñecemento de que outros membros dese Comité Científico de Árbores Senlleiras vayan a alegar tamén contra esta proposta de modificación da norma?
Adega consultou a todos os membros do Comité Galego das Árbores Senlleiras, fundamentalmente do EIDO científico e universitario, para darles a conocer esta propuesta de modificación, animarles a que achegaran as súas alegacións e apoyaran as de Adega, y efectivamente respostaron de xeito favorable o profesor Xesús Isco, catedrático de botánica do USC, e tamén o Instituto de Investigacións Agrobiológicas de Lourizán, forestais de Lourizán, que ademais van a presentar unhas alegacións na liña do que vos acabo de comentar para evitar esta desregulación, este descenso na toma de decisións ás provincias, esta perda de contidos e de dereitos de información pública ao non consultar ao comité, e esperemos que a Administración faga caso do que os integrantes deste organismo de participación pública suxiren, non únicamente, insisto, ecologistas, sino tamén, reputados investigadores e institutos de investigación.
Pois fin, Xeresa, secretario executivo de Adega, moitísimas grazas, como sempre.
Grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.